në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e ardhshëm të UNMIK-ut për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, do të jetë edhe një aneksi e ULEX-it, thonë zyrtar ndërkombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se përgatitjet për zgjedhjet lokale janë në përfundim e sipër, pritet vetëm caktimi i datës. Projekt ligji për punë të brendshme në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thotë se ekziston mundësia e kthimit të Korezë Veriore në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. E përditshmja Chicago Tribune shkruan për shënimin e 65 vjetorit të zbarkimit në Normandi të Francës, ku presidenti Obama i nderoi heronjët e invadimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Bruksel, në 19 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian, sot u mbajtja e fundit e zgjedhjeve që filluan para 4 ditësh. Hulumtimet e opinionit kanë sugjeruar se në votime do të dalin më pak se gjysma e 375 milion njerëzve me të drejtë vote në 27 vende. Ekspertët thonë se disa qytetarë të BE-s thjesht nuk e kuptojnë sistemin në të cilin parlamenti e ndan pushtetin me Komisionin Evropian, si krah ekzekutiv dhe me Këshillin e BE-s që përbëhet nga presidentët dhe kryeministrat e vendeve anëtare. Rezultatet e para të zgjedhjeve do të dihen në mbrëmje vonë. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e kthimit të sërishëm të Korezë Veriore në listën e shteteve që sponsorojnë terrorizmin. Në komentet për rrjetin televiziv ABC, zonja Clinton tha se nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s pret rezolut për sanksionet e ashpra kundër Penjanit për shkak të testit bërthamor të kryer muajin i kaluar. Teheran, fituesja e çmimit Nobel iraniana Shirin Ebadi ka kritikuar presidentin Mahmud Ahmedinejad për atë që ajo e cilsoi si presion i paprecedent ndaj veprimtarëve për të drejtat e njerëzit nga administrata e tij. Në një letër të hapur drejtuar presidentit Ahmedinejad, zonja Ebadi kërkoi nga ai që ta parandaloj presionin politik dhe të sigurisë ndaj aktivistëve. Ajo po ashtu ka kërkuar edhe hapjen e zyrës së saj për të drejtat e njerëzit, të cilën autoritetet e mbyllën vitin e kaluar. Islamabad. Raportohet se në veri perëndim të Pakistanit, disa qindra fshatar kanë formuar grupe dhe kanë sulmuar bazat e talibanve, duke vrarë një numër të tyre. Fshatarët nga vendi Dir, ku nga një sulm vetvrasës me bomb këtë të premte, janë vrarë më së 30 besimtar në një xhami, kanë sulmuar disa fshatra në fqinjësi. Një zëdhënës lokal i policisë tha se së paku 11 militant janë vrarë. Vendi Dir është afër luginës Swat, ku ushtria e Pakistanit ka ndërmarrë ofensivë të madhe ushtarake kundër talibanëve. Lima, Peru. Ushtria e Perus ka vendosur pika kontrolli dhe ka imponuar orë policore në shtetin Amazon pas përleshjeve ndërmjet policisë dhe protestuesve vendas. Zyrtarët thonë se së paku 22 policë dhe 9 protestues janë vrarë, ndërsa protestuesit thonë se janë vrarë 30 indian vendas. Trazirat filluan të premten kur protestuesit reaguan me zemrim ndaj planeve të qeverisë për kërkime për naftë dhe gaz në tokën e tyre stërgjyshore. Agjencitë e lajmeve informojnë se kjo ishte dhuna më vdekjeprurëse në këtë vend prej përfundimit të kryengritjes Shining Path në vitet e 90-ta. Washington. Kundërshtarët e shitjes së kompanisë automobilistike amerikane Chrysler po kërkojnë nga gjykata supreme që ta bllokojë marrëveshjen për shitje me kompaninë italiane Fiat. Tri fonde nga shteti Indiana sot kanë kërkuar nga kjo gjykat bllokimin e shitjes derisa ata ta përgatisin kundërshtimin në gjyq. Kompania e Shteteve të Bashkuara Chrysler synon shitjen e një pjese të madhe të saj të grupi i thesur nga Fiati si pjesë e planit për rimkëmbjen nga falimentimi. Rio de Janeiro. Anije dhe aeroplanet në Oceanin Atlantik edhe sot kanë vazhduar kërkimin për mbeturinat e aeroplanit të kompanisë Air France, i cili para disa ditësh u përplas gjatë fluturimit të tij prej Brazilit për në Francë. Këto kërkime po vazhdojnë pasi dje u gjetën dy trupat e parë të pajet dhe mbeturinat e aeroplanit. Mendohet se 228 udhëtarët dhe anëtarët e ekuipazhit kanë vdekur. Njëherësh në ndërcet franceze po ndihmojnë në kërkimin për gjetjen e kutisë së zezë të aeroplanit. Dyshimet e para lidhur me këtë incident tragjik janë fokusuar në mos funksionimin eventual të sensorëve të shpejtësisë aeroplanit, derisa ai po fluturonte në përstuhi të fortë. Prag. Katër vende kanë siguruar pjesëmarrje në kampionatin botëror të futbollit që mbahet vitin e ardhshëm në Afrikën Jugore. Holanda u bë seleksion i parë nga Evropa që siguroi pjesëmarrje në kampionat, ndërsa nga Azia u kualifikuan Japonia, Australia dhe Afrika Jugore. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ka mesi këti muaj i Këshilli Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e mban seancën për Kosovën. Kësaj radhe, raportit të UNMIK-ut do të shtohet një aneksi përgatitur nga misioni BE-s e ULEX. Në Ministrinë e Jashtme thonë se Ministri Skender Hyseni ka kërkuar që të marë pjesë në këtë mbledhje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Më shumë se një vit nga shpallja e pavarësisë në Këshillin e Sigurimit, sërish do të flasë shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, edhe pse institucionet e Kosovës kanë kohë që kërkojnë shuarjen e këtij misioni. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon pritet që t'u dorëzojë raportin e tij vendevantare të këtij organi më 10 qershor, përderisa debati mbi të pritet të mbahet më 17 të poktë muaj. Ndërkohë, krahas raportit që çdo 3 muaj përgatit UNMIK-u vlerësim për situatën në Kosovë, do të japë edhe EULEX-i, pa përjashtuar këtu edhe raportin e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Seanca e Këshillit të Sigurimit është paraqartë të mbahet në pjesën e dytë të qershorit. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm Lamberto Zanier do të raportojë atje, thotë zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandër Ivanko për të shtuar se raporti i UNMIK-ut do të shtohet edhe vlerësimi i misionit evropian për sundimin e ligjit. Raporti i EULEX-it do të jetë si aneks i raportit të përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm. Është bërë në atë mënyrë që raporti i EULEX-it i është bashkangjitur raportit të PSSP-s, thot Ivanko. UNMIK-u i ka bartur pothuajse të gjitha kompetencat misionit evropian për sundimin e ligjit. Megjithatë, derisa në fuqi të mbetet rezoluta 1244, i mandatuar të flasë para Këshillit të Sigurimit është vetëm shefi i UNMIK-ut, megjithse roli i tij në Kosovë tashmë është krejtësisht i parëndësishëm. Në seancën e kaluar të Këshillit të Sigurimit, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni pat kërkuar shuarjen e UNMIK-ut. Ndërkohë, një kërkesë të tillë do ta bëjë sërish nëse ftesës për pjesëmarrje i kthehet përgjigje pozitive. Këshilltari i ministrit Kujtem Shala shpjegon.
Ministri është gati, më thonë po bëhet gati për të marrë pjesë, a do të marrë pjesë ministri, megjithatë varet prej formatit takimit.
Ndryshe nuk ka ndonjë përpjekje që Kosova të prezantohet me një raport të vetëm në Këshillin e Sigurimit. Sipas Kujtim Shales, dallimet mes institucioneve qendrore dhe UNMIK-ut janë aq të mëdha sa është e pamundur të arrihet një gjë e tillë.
Janë gjëra shumë ndryshme, ashtu ju e dini që në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit ministri ka kërkuar me dhënë fond misionit dhe mandatit të UNMIK-ut në Kosovë. Dhe në fund funit gjithë dinë se kanë dhirë raportet në 3 muajt e fundit në ndërmjet institucionet dhe UNMIK-ut, se cilë e dinë që ka pas vështërsi edhe për takime elementare. Dhe të tjenë pozicione shumë ndryshme, realisht në pozicione largume.
Presidencën e radhës për muajin qershor në Këshillin e Sigurimit e mban Turqia. Zyrtarët kosovar nuk presin ndonjë të re nga seanca e radhës e këtij këshilli, meqë siç thonë, nuk ka pasur në Kosovë ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm. Këshilli i Sigurimit diskuton për Kosovën çdo 3 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se përgatitjet për zgjedhjet lokale janë në përfundim e sipër. Edhe ata presin vendimin e presidentit për datën e mbajtjes së votimit. Por disa përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë që në këto përgatitje të përfshihet edhe OSBE-ja. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi Fehmia Evazi pohon se tashmë është duke u pritur publikimi i datës nga presidenti i vendit.
Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës aktualisht është jashtëzakonisht dinamik në konsolidimin dhe në mbarvajtjen e përgatitjeve të procesit zgjedhor, që tashmë është në agjendë të presidentit të Kosovës dhe ne natyrisht ashtu si dhe opinioni dhe të gjithë qytetarët e Kosovës po presim që të kemi një datë.
Zoti Evazi thotë se aktualisht është duke u punuar në përfundimin e disa aktivitete të brendshme dhe përpilimin e disa rregulloreve për procesin zgjedhor.
Në kuptimin teknik dhe në kuptimin e aktiviteteve të brendshme që zhvillohen në QSZ, natyrisht është një strukturë e gjerë administrative dhe teknike, e cila po konsolidohet edhe në raport me komisionet komunale zgjedhore. Janë përgatitur dhe janë aprovuar pothuajse të gjitha rregulloret e QSZ-s, pastaj siç e dini edhe është kryer më tashmë puna e kryeshefit të sekretariatit dhe taktikisht QSZ-ja vetë që ka përgatitur edhe raportin vjetor i cili do të dorëzohet kuvendit Kosovës.
Së fundi disa nga partitë politike në opozitë kanë shprehur skepticizmin e tyre rreth përgatitjeve të zgjedhjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata kanë thënë se në përgatitjen e zgjedhjeve lokale, që janë të parapara të mbahen në vjesht, duhet të përfshihet edhe OSB-ja, nga se, sipas tyre, mund të ketë manipulime. Për këtë, analisti Ilir Deda thotë se është e pamundur që OSB-ja të përfshihet në organizimin e zgjedhjeve.
E kjo vjen për shkak të problemeve në rrafshin politik. OSB-ja është neutrale ndaj statusit dhe ka urdhër nga qendra e vet për shkak të vetës të Serbisë dhe Rusisë që të mos interferojë në procesin e zgjedhjeve në Kosovë. OSB-ja nuk mundet asti monitoroj e asti certifikoj këto zgjedhje. Rol primar në këtë proces do të ketë Komisioni Qendror Zgjedhor. Zërat hezitues ndaj këtij procesi që vjen nga partitë politike në opozitë kanë bënë me këtë fakt se Komisioni Qendror Zgjedhor është konstituar shumë vonë dhe nuk e dim se cilat janë ato kapacitete profesionale të këti trupi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organi i përhershëm i cili përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe shpalljen e rezultateve të tyre, thot zoti Ajvazi.
Shqetësimet mund të konsiderohen normale, por jo deri në atë shkallë sa të dyshohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është i gatshëm ose nuk mund të organizojë zgjedhjet.
Zgjedhjet deri në vitin 2007 i ka organizuar OSB-ja në Kosovë. Rezultatet e tyre gjithmonë janë pranuar nga subjektet politike dhe nuk ka pasur kontestime. Stime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Pas antarësimit të Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore, institucionet e Kosovës thonë se do të kërkojnë donacione që ndihmojnë në përmirësimin e jetesës së qytetarve. Por, deri sa zyrtar të qeverisë thonë se kanë përgatitur projekte për këtë gjë, ekspertët shprehin dyshime për ekzistimin e tyre. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ministri i Punës dhe Mirëqenie Sociale në Nadir Ashiq thonë se kanë përgatitur projekte të mjaftueshme që pas marrjes së donacioneve të ndikojnë në lëmin e ngritjes së mirëqenies sociale, uljes së shkallës së papunësisë dhe barfrisë. Ai tha se vitin e kaluar kanë kërkuar nga të gjitha komunat projekte të cilat kanë të bëjnë me rritjen e shkallës së punësimit.
Ne tash kemi një projekt, kjo është projekti i Bankës Botërore. Të projekti quhet projekti punësimin i qëndrueshëm në Kosovë. Ne kemi qenë të gatshëm nga fillim, por nuk janë direkt kompetencat e ministrisë të zhvillon ekonomikë e Kosovës.
Ministri Rashiq shpreson se ky projekt do të realizohet dhe do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, sektor ky që ndikon edhe në uljen e shkallës së papunësisë. Rezultatet e para të këtij projekti, sipas tij, do të varrehen vitin e ardhshëm.
Dhe kjo është parapamë 60 milion nga donator, 60 milion nga Banka Botërore, që do të investojmë në normalisht në Kosovë, në shoqërinë e Kosovës, dhe tash kemi kriju plani veprimit dhe kemi prezantuar atë donatorëve. Kjo nënkupton që kemi hapur kongresin do të nisemi me fillimin e vitit 2010.
Ndryshe ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshimin në ekzistimin e këtyre projekteve. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara AGAP thotë se sa i përket zbutjes së varfrisë dhe uljes së shkallës së papunësisë, roli më të madh do të ketë Banka Botërore. Nëse institucionet e Kosovës janë të gatshme, thotë ai, antarësimi në Bankën Botërore do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale në vend.
Banka Botërore si institucion ka mision zoglimin e varfrisë, dhe ata do të na ofrojnë edhe ndihmë me fonde, mirëpo edhe këshilla që si ta bëjmë, si ta zoglojmë varfrinë më shpejt. Dhe në kombinim me fondin këto dy institucione do të na japin këshilla, domethënë që si të arritë zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi varfrin.
Ndërsa eksperti tjetër Sefedin Sefa pohon se institucionet vendore duhet të jenë të kujdesshme në përgatitjen e projekteve që i dedikon Bankës Botërore, dhe një herë sipas tij ato duhet të bëhen publike.
Qeveria e Kosovës duhet të jetë e gatshme që të prezantojmë projekte të cilat janë shumë domethënëse për popullatën e Kosovës, por në njëjtën kohë janë edhe projekte të cilat duhet të argumentohen se do të ketë kthim mbrapa të uniteteve të cilat do të vinë nga fondi monetar ndërkombëtar dhe nga sistemet tjera financiare më vonë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla papunësisë vitin e kaluar është rritur për 0.4%. Por shqetësuese sipas raportit mbetet fakti se derisa shumica të papunëve janë të regjistruar si të pakualifikuar, numri i atyre që kanë përfunduar universitetin dhe janë të regjistruar si të papunë ka filluar të rritet. Vetëm me vitin e kaluar kjo shifër është rritur për 11.4% në krahasim me vitet e kaluara. Ndërkaq po gjatë vitit të 2008, për çdo muaj 581 të papunë është dashur të konkurrojnë për një vend të lirë pune. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët të thonë se Kosovës i duhet ligje për mbrojtjen e dëshmitarve, pasi kjo ishte çështje për të cilën institucionet janë kritikuar nga organizatat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Megjithatë, zyrtarët thonë se lidhur me këtë çështje janë përgatitur disa projekte. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi thotë se Kosovës i mungon një ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe shpeshherë gjykatësit dhe prokurorët mund të dështojnë në përdorimin e masave të disponueshme.
Po këtu situata është e brishtë për këto dëshmitarëve, edhe mendoj se ajo duhet të punohet edhe më tej me atë. Nuk është punuar, po ajo duhet përfundimisht të zgjidhet kur shteti i Kosovës tash është bo funksional.
Për dëshmitarët në çështje delikate, zhvendosja e jashtë Kosovës do të ishte mënyra më efektive e mbrojtjes, por një gjë e tillë ende nuk është funksionale në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se këtë çështje institucionet e Kosovës duhet ta zgjidhin përmes marrëveshjeve bilaterale me shtete të tjera. Megjithatë, një projekt i tillë ende nuk është iniciuar nga institucionet kompetente në Kosovë. Drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halit Muaremi, shpjegon:
"Nuk ka ndonjë projekt të tillë, por projekti i tillë sigurisht se kërkon edhe angazhim shtesë shumë të madh, qoftë në aspektin material, të logjistikës dhe të nevojave të tjera. Por për një të tillë nuk është biseduar në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës."
Lidhur me çështjen e mbrojtjes së dëshmitarëve, përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se para një viti e gjysmë më kanë përfunduar instalimin e pajisjeve në 5 gjykata të qarkut në Kosovë, i cili mundëson mbrojtjen e dëshmitarëve. Ky projekt, sipas Muaremit, duhet të zhvillohet në nivele të tjera të gjyqësorit të Kosovës.
Unë mendoj se në mënyrë permanente duhet pas kujdes të veçantë për mbrojtjen e dëshmitarve në mënyrë që procesi gjyqësor jetë sa më i plot dhe dëshmitarë ta më dëshmues.
Ndërkohë, drejtues të organeve të drejtësisë inkurajojnë dëshmitarët e mbrojtur që të paraqiten para gjykatave. Sokol Krasniqi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Drejtësisë, tregon për projektet të cilat kanë të bëjnë me këtë çështje.
Tani më jemi në implementim të projektit që ka të bëjë pikërisht me ndërtimin e ndërtesës në burgut për dëshmitarët e dënuar që ata të kryejnë dënimin e tyre meritor jashtë pavioneve me të dënuarit të tjerë të cilët në një farë forme kanë qenë dëshmitar gjatë procesit gjyqësor.
Ndër kritikat më të shpeshta që ka marrë sistemi i drejtësisë në Kosovë nga organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit ka qenë pikërisht mungesa e sistemit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Sipas këtyre organizatave, shumë krime në Kosovë nuk janë zbuluar për shkak të frikës së dëshmitarëve për t'u paraqitur në gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekti ligji i punëve të brendshme ka shkaktuar reagime të mëdha tek ekspertët dhe opozita në Maqedoni. Veprimtarët për të drejtat e njerëzit thonë se me këtë ligj i jepen autorizime të mëdha policisë, por më shumë kritika kanë ndaj kontrollit të drejtorisë së sigurisë dhe kundër zbulimit, pasi sipas tyre nuk mundësohet kontrolli jashtëm i strukturave policore. Qeveria thotë se projekt ligji është në pajtim me standardet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë shumë vërejtje ndaj projekt ligjit për punë të brendshme. Profesoresha Mirjana Najqevska thotë se në ligjin e ri të propozuar mungon kontrolli jashtëm i punës së policisë, zgjerohet rrethi i njerëzve që mund të përdorin mjetet të dhunshme, në Ministrinë e Brendshme mund të punsohet një person i cili ka bërë vepra të rënda penale, ndërsa për veprimet të dhunshme policëve u shqiptohen vetëm masa disiplinore.
Ova e mnogu interesnuar ko se zemi predvit dhe ka i obicnjot gradjanin do kuku.
Kjo është shumë interesante nëse meret parasysh se edhe qytetari zakonshëm nëse bën sjellje të këtilla të dhunshme, do të dënohet me dënim për kundërvajtje prej 200 deri më 900 euro, ndërsa polici nëse bëhet i dhunshëm ose shkakton prishje në rendin publik, mund të kaloj vetëm me një mas për shkelje të disiplinës, tha Najqevska. Ndërsa analisti politik Sevdail Demiri thotë se sipas ligjit të propozuar, kontrollin e punës së Ministrisë së Brendshme edhe më tej do ta bëj vetë ministria, gjë që është në kundërshtim me kontrollin civil të organeve policore.
Elementi i parë mendoj se është fakt fakti që deri më tani shumë pak është debatuar në opinion lidhur me këtë ligj dhe sikur qeveria dëshiron që në mënyrë të heshtur të kalojë edhe në parlament dhe pa mos u implementuar ato vërejtje. Çështja më e rëndësishme në këtë ligj është edhe fakti se Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk ka se kush ta kontrollojë. Ajo vazhdon ta kontrollojë vetveten. Saq më tepër kur tani rriten kompetencat tek një pjesë e strukturës policore e cila mund të edhe më tej të keq përdorë kompetencat e veta.
Edhe OSB-ja ka reaguar ndaj këtij ligji me vërejtjet se Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim e Ministrisë së Brendshme vendoset mbi ligjin. Projekt ligji do të miratohet në dy faza dhe para deputetëve do të gjendet për miratim të martën. Ministria e Brendshme thot se ky ligj është europian, por opozita nuk pajtohet me këto vlerësime. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Chicago Tribune për ceremonitë me rastin e shënimit të 65 vjetore të zbarkimit të trupave aleate në Normandi më 6 qershor të vitit 1944. Në artikullin me titull Obama i nderoi heronjët e ditës D në 65 vjetorin e invadimit, gazeta postiera shkruan se ky përvjetor u shënua në periudhën kur presidenti i ri amerikan po punon për ndërtimin e aleancave globale për t'u ballafaquar me sfidat aktuale. Duke qëndruar në bregdetin historik të zbarkimit në Omaha Beach, presidenti Barack Obama i nderoi mirë ushtarë që e dhanë jetën e tyre në invadimin e ditës D para 65 vitesh dhe e shprehu inspirimin e tij për sfidat e së sotmes, shkruan në fillim të artikullit të përditshmja Chicago Tribune. Presidenti Obama e përkujtoi zjarrin gjerman që atë ditë goditi trupat, derisa ata po e merrnin bregdetin në Normandi, duke quajtur tregimi Amerikës. Është tregim që asnjëherë nuk ishte i lehtë, por ishte i tillë që çdo herë na dha shpresë, tha Barack Obama në fjalimin e tij para shumë veteranëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Ai më tutje tha se nga këto momente historike duhet të merret forcë. Për vjetorit 6 qershorit të vitit 1944 u shënua në periudhën kur presidenti i ri amerikan po punon në ndërtimin e aleancave globale për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Afganistan dhe Pakistan, respektimin e mosës zgjerimit të armatimit bërthamor dhe mbështetjen e përpjekjeve për paqen në lindjen e mesme. Së bashku me presidentin Obama në ceremonitë në Normandi ishin edhe lideret e aleatëve të kohës së luftës, Franca, Kanadaja dhe Britania, shkruan Chicago Tribune. Presidenti francez Nicolas Sarkozy e krahasoi luftën kundër nazizmit dhe fashizmit me sfidat aktuale. Ne e dim se sa larg duhet të shkojmë, tha Sarkozy, dhe shtoi se ne e dim se është rrugë e gjatë dhe e vështirë, por ne po ashtu e dim se sa mund të arrijë Evropa e Bashkuar dhe një Amerikë që mbetet besnike vlerave të veta. Për shekuj, asnjë invadues nuk ka qenë në gjendje të hyjë në Normandi nga kanali anglez dhe asnjëherë nuk ishte më vështirë për ta bërë këtë se atë ditë të vitit 1944. Adolf Hitleri kishte urdhëruar fortifikimin e murit Atlantik kundër një invadimi nga deti dhe secili shkëmb nga Norvegjia për në jug të Francës ishte i mbushur me armatim dhe artileri, ndërsa bregdeti ishte i minuar. Aleatët sulmuan në Agim. Një brigadë ajrore britanike ishte përpjekur të sulmonte, ndërsa parashutistët të zbarkuan prapa linjave të armikut, por koha e keqe i pengoi sulmet dhe parashutistët nuk i arritën pozicionet e kërkuara. Kjo ndikoi që trupat e zbarkuara në bregdetin Omaha u ballafaquan me rezistencë të madhe dhe shumë humbën jetën para se të zbritnin nga anijet. Megjithatë, trupat arritën ta marrin bregdetin në vendet që ata i quanin Omaha, Utah, Juno, Gold dhe Sword, para trupat të bënë rigrupim, ndërsa rangerët dëpërtuar në shkëmbinj. Aty ka fundi ditës, si shtave presidenti Obama, toka në të cilën ne po qëndrojmë ishte edhe një herë lirë. Më tutje, Chicago Tribune shkruan se në ceremoni ishte edhe Susan Eisenhower, embesa e generalit Dwight Eisenhower, i cili e filloi misionin në Normandi me një komandë të thjeshtë: "Okej, shkojmë." Aty ishte edhe ish senatori amerikan Bob Dole, veteran i luftës së dytë botërore, ndërsa afër tij ishte i ulur artisti Tom Hanks, që ka luajtur në një film ku paraqiten vështërsitë më vajat invadimit. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe i afërmi i presidentit Obama, 84 vjeçari Charles Payne, që ishte i përfshirë në divizionin e parë amerikan, që arriti i pari dhe e shliroi kampin nazist të koncentrimit në Buchenwald në Gjermani, shkruan postirash e përditshmja Chicago Tribune.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, një kronik lidhur me panajirin e librit në Prishtinë që përfundoi sot. Organizatorët thonë se ai ishte i suksesshëm, por penges vazhdon të mbetet hapësira e vogël. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 11 i panajirit të librit në Prishtinë vlerësohet i suksesshëm duke pas parasysh masivitetin e pjesëmarrjes së shtëpive botuese dhe vizitueshmërinë e lartë nga ana e qytetarëve. Kështu thot Bexhet Bici, menaxheri i këtij panajiri i cili përfundon sot.
Risi ka pas shumë në spaku tituj të ri, diku 1500 deri në 2000 tituj padyshim që duhet të jenë të ri që kanë dalë brenda dy panajireve. Botues ka pas më shumë se sa në vitet e tjera, diku rreth 130, gjë që më ka detyruar fatkesisht, ju kërkoj folje pjesëmarrësve të panajirit, që ja u kom zvoglu hapsiren, pra arsye se s'kishte hapsir adekuate brenda këti objekti për gjithë botuesit.
Violeta Gagica, përfaqësuesi e shtëpisë botuese Dukagjini nga Kosova, thot se krahasuar me vitet e kaluara, nuk ka pasur ndonjë ndryshim në organizimin e këti panajiri.
Në organizim nuk ka as pak ndryshim, do me thonë nuk ka në fakt përmirësim, i cili është dasht me qenë se veç është krijut një tradit, do me thonë. Dishka është tjetër që na si shtëpi botuese kemi pas mundësi dhe kemi shfrytzuar një hapësir pak më të madhe dhe i lejojmë vetes, do me thonë, një lëvizje pak më të lirë në krahasim me tjerë, do të thonë mos thëm të ngul fatun.
Kujtim Gjonaj, drejtues i shtëpisë botuese Bota Shqiptare nga Shqipëria, vlerëson si të mirë organizimin e këtij panajiri, përveç hapësirës së ekspozimit të librave, e cila edhe si vjet është bërë në pallatin e rinisë.
Do të thoja pa asnjë hezitim që panajiri i Prishtinës bën pjesë në panajira që ne do t'i quaja kualitative. Natyrisht vend për vërtetë sugjerime ka gjithmonë, kishte hapësira më komode, më gjëra që njerëzit lëvizin lirshëm, librit ekspozohet lirshëm, por shkall-shkall, gradualisht do vi diçka në përmirësim. Unë kam bindje që ky panajër është më mirë se të tjerët.
Ndërkaq Çar Bërçeliku, përfaqësuesi i shtëpisë botuese Azdreni nga Maqedonia, thekson:
Prishtina në këtë rrethan që organizon panajirin, do thotë në këtë pallat që pak a shumë nuk i plotson kushtet për gjithë to botues që janë pjesëmarrës, kisha thënë se unë për vete personalisht jam i kënaqur edhe pse performanca është kjo që është. Jam vetë, do thot, 5 vjet radhazi i pranishëm këtu. Këtë vit shoh edhe më shumë vizitorë se sa radhëve tjera, si numerikisht si edhe nga blerja.
Ndryshe organizatorët e panajirit të librit në Prishtinë kohë më parë patën paralajmëruar se ekzistojnë përpjekje që ky panajir të shndërrohet në të ardhmen në format ndërkombëtar. Nazmir Rahmani, drejtues i shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila organizon panajirin e librit, thotë se pamundësia për të gjetur një hapësirë adekuate për panajirë ndërkombëtar të librit mbetet brengë e organizatorëve dhe një nga pengesat kryesore në këtë drejtim.
Kemi paralajmërime sidomos nga botues të rajonit, ku do të ishin të gatshëm të merrnin pjesë ose nga zyrat dhe ambasadat tashmë të shteteve të ndryshme, por megjithatë përgatitjet duhet të fillojnë shumë më herët, duhet të dihen shumë më herët të gjitha parametrat e organizimit një panajiri të tillë, prandaj nuk jam shumë i sigurt që do të mund të shkojmë në të ardhshmen e shpejtë të organizimit të një panajiri, qoftë edhe regional ose ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në raportin e ardhshëm të UNMIK-ut për Kosovën në Këshillin e Sigurimit do të jetë edhe një aneks i ULEX-it, thonë zyrtarë ndërkombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thot se përgatitjet për zgjedhjet lokale janë në përfundim e sipër, pritet vetëm caktimi i datës. Projekt ligji për punë të brendshme në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton thot se ekziston mundësia e kthimit të Korezë Veriore në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.